Vajza lulleshtrydheve me fat. Duke qarë dhe e dëshpëruar, vajza lulleshtrydheve ishte ulur mbi një trunk pemë përpara shtëpisë së saj në pyll. Sot duketi ishte një nga ato ditët kur gjithçka, për vërtet gjithçka, shkon të tërës. Pikërisht sapo kishte rrëzuar kovën e saj plot me lulleshtrydhe të shishme dhe të pjekura, teksa u pengua mbi një rrënjë, duke i shpërndar të gjitha ato lulleshtrydhe të mrekullueshme mbi tokën e pyllit. Miku i saj Talpa kishte kaluar aty dhe i kishte thënë se nuk ndihej mirë për të ecur sot dhe për këtë arsye nuk mund të bënë shëtitjen e gjatë deri te liçeni i vogël në skaj të pyllit, siç kishin planifikuar prej kohësh. Për më tepër, filloi të binte shi dhe nga sa duke pikniku i planifikuar në mesditë në një lëndin me shoqen e saj Elmira nuk do të ndodhte. Kjo ishte vërtet zhgënjyese, sepse vajza e lulleshtrydheve mezi priste të kalon të kohë me shoqen e saj të dashur dhe të surprizon të atë me një kovë plot me lulleshtrydhe të pjekura. Elmira i adhuron të veçanërish lulleshtrydhe. Ende duke qarë dhe me humër të keq, vajza lulleshtrydheve u tërhoq në strehën e shtëpisë së saj, ku të paktën ishte mbrojtur nga shiu. Ajo vështronte se si shiu binte mbi një perde dhe se si mjegulla ngrihe nga dal nga toka e lagur e pyllit. Pamja shiu që binte qetësisht, filloi të qetësonte disi. Vajza lulleshtrydheve ndali së qari derisa përfundimisht heshti fare. Pse duhet të ishte gjithçka kaq e vështirë në këtë botë, pyeti ajo veten. Shumë kohë më parë, ajo kishte ardhur me prindrit në këtë planet të çuditshëm dhe ende e mbante mend mirë që aty nga ku kishte ardhur, gjithçka dukej më e shndritshme dhe më e lehtë, disi pa brenga. Pse ndodh të kështu? A mund të arrihej kjo ndjenjë pa brenga dhe këtu? Vajza lulleshtrydheve shikon të shion që binte dhe mendonte. Në fund të fundit, ndonë se shoqja saj Elmira nuk do të gëzohi më lulleshtrydhe, ajo gjithsesi do të kënaqej duke parë mjekeshën e saj të dashur. Dhe kush e dinte, ndoshta pikniku mund të ndodhte të përsëri. Fundja ishte ende herët vetëm para ditë. Edhe nëse vështon të binte shi, ajo mund të ulej me Elmira në streh dhe të bisedonin dhe të shijonin zhurmën e shiut që binte jashtë. Për më tepër, tani po shihte me kënaqësi se si milingonat që jetonin pranë shtëpisë së saj po gëzoheshin nga kjo dhuratë e pasur. Ato pavarësisht shiut, po punonin plot vrull për të çuar lulleshtrydhe të shpërndara në tokë drejt folesë së tyre. Mendimi se u kishte dhuruar pa dashur një gëzim milingonave e ndriçoi paksa humorin e vajzës së lulleshtrydhëve. Sa për shëtitjen, aq shumë të pritur me mikun Talp, ajo sigurisht mund të bëhe një herë tjetër. Vajza e lulleshtrydheve mendoi. Po sikur në vend të kësaj të ftoi Talpën për një pasdite të rehatshme në streh, ajo mund të ftonte edhe Hall Grierson dhe shokun e saj Harabelin. Papritur, erdhe në mendje edhe të tjerë që të gëzoheshin për një pasdite të këndshme me shoqëri të shtëpisë e saj. Shpejt thirri dhelprën, e cila gjithmonë me kënaqësi kryente të gjitha punët e saj të vogla dhe i dha një listë me ato që donte të ftonte. Sapo mori listën, dhelpra u nis më njëherë. Atë nuk e shqetëson të shiu, përkundrazi. Në këtë fillim vere të nxehtë, ajo ndjen të shiun si një freskim të këndshëm. Brenda pak kohë, dhelpra u kthye me lajmin se të gjithë e kishin pranuar ftesën me kënaqësi. Në kohën e caktuar, të gjithë mbërritën të shtëpiza e vajzës lulleshtrydhe. Aty folën, qeshën, shijuan kohë së bashku, duke ndjerë gëzimin e të qenit pranë njëri tjetrit pas kaq shumë kohë. Bisedat dhe të qeshurat e tyre u bën gjithnjë e më të gjalla, derisa gjithë shtëpiza u mbush me hare. Kur pasditja po i afrohej fundit, të gjithë ishin dakord, kishin kaluar shumë kohë, kur kishin kaluar një pasditë kaq të bukur me shi, të mbushur me gëzim dhe shoqëri të mirë. Ata e falënderuan me zemër vajzën e lulleshtrydheve, e cila kishte pasur këtë ide të mrekullueshme dhe vendosën që së shpejti të organizonin përsëri diçka të ngjashme. Pastaj u nisën për në shtëpinë e tyre, pikërisht kur dielli filloi të dalë përsëri pas reve. Elmira që ndroi atë natë te vajza lulështrydheve dhe ndërsa të dyja ishin shtrirë në shtratet e tyre, vajza lulështrydheve i tha shoqes së saj: "Çfarë fati që pengova mbi atë rrymë mëngjesin e sotëm dhe shpërndava lulështrydhet?" "Po," ju përgjigjë Elmira, "dhe çfarë fati që filloi të binte shi dhe ti nuk mundet të bëjësh shëtitjen tënde, kështu që ne e zhvendosëm piknikun në strehën e shtëpisë tënde." Çfarë fati që mundëm të kalonim pas dite kaq të mrekullueshme së bashku me miqtan, shtoi vajza lulështrydheve para se të flinte ëmbël në gjumë.